Musím sa priznať, že je to taká pre mňa slávnostná chvíľa, pretože po 4 rokoch som vlastne tu poprvýkrát znovu. Ale veľmi rád. Som veľmi rád za všetkých, ktorí sme teraz tu, ale aj za tých, ktorí nás už predbehli do večnosti, ktorých som nemohol vidieť, alebo sa mohol nejako na diaľku nejako rozlúčiť. Žiaľ, nemohla prísť ani moja manželka, pretože máme doma rodinnú situáciu, kde jej mamička, takmer 96-ročná, je na po mozgovej porážke je na invalidnom vozíku a nemá kto sa o ňu starať teraz. Takže ale nechala srdečne pozdravovať.
Ďakujeme.
Prosím, aby sme si otvorili Božie slovo. Budem čítať z Evanjelia Matúša, takže z Evanjelia Matúša 27. kapitola. Najprv prečítam od 51. verša. V mene Pánovom. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dole. A zem sa triasla, skaly sa pukali, a hroby sa otvárali a mnohé tela zosnulých svätých vstali a výjduc z hrobov po jeho zmrtvých staní, vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiac zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili, toto bol naozaj Syn Boží. A bolo tam mnoho žien, dívajúcich sa zďaleka, ktoré boli išli za Ježišom od Galiléje, posluhujúc mu. Medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakobova a Jozésova a matka synov Zebedeových. A keď bol večer, prišiel bohatý človek z Arimátie menom Jozef, ktorý aj sám bol učeníkom Ježišovým. Ten predstúpil pred Piláta a prosil si telo Ježišovo. Vtedy rozkázal Pilát, aby dali telo. A Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna, zložil ho vo svojom novom hrobe, ktorý bol vytesal v skale. A privaliac veľký kameň ku dverám hrobu, odišiel. Zatiaľ po tento 60. verš. Povedzte mi, kto nevie tento príbeh. Kto nevie, čo sa dialo tesne pred tým, čo sa dialo práve teraz, čo som čítal a čo bolo vlastne potom. Veľmi známy. Dokonca aj tie malé deti v besiedke pravdepodobne budú veľmi dobre vedieť, ako vlastne sa všetko dialo pri ukrižovaní. Je to centrálna časť Evanjelia. Dokonca udalosti pri ukrižovaní tvoria tú najväčšiu čiastku zápisu v evanjeliách, v každom jednom. Je to pochopiteľné, je to niečo, čo je vlastne skutočnou tou dobrou zvesťou. Všetko ostatné môžeme nejakým spôsobom odložiť, ale toto ostáva veľmi jasne. Pán Ježiš zomrel, ale potom aj čítame ďalej, neskôr vstal z mŕtvych. Bol položený do hrobu. Všetko bolo pod mnohými svedectvami ľudí. A nie len tých, ktorí boli jeho priateľmi, ale tí, ktorí boli aj jeho nepriateľmi, aj tí, ktorí tam boli nejaký taký neutrálny. Každý z nich mohol dosvedčiť. Takto sa to naozaj stalo. A takto vlastne vydáva svedectvo každý, kto do toho bol nejakým spôsobom zapojený. Takto sa to udialo. Čo je zvláštne, čo by som tak najprv spomenul. Keď je tam písané v tom 60. verši, zložil ho vo svojom novom hrobe, ktorý vytesal v skale a priváliac veľký kameň ku dverám hrobu odišiel. Asi každý bude vedieť, čo hovorí písmo o Pánu Ježišovi. Že je to skala, z ktorej vytiekol prameň vody. Duchovný prameň a duchovná skala. Tu čítame o skale, ktorá bola položená do skaly. A ešte k tomu bol privalený veľkým kameňom. Je to taký vzácny obraz, ktorý hovorí o tom, čo dokáže len tá ľudská zloba, čo dokáže vôbec ako ľudská ruka. Len to, aby priviedla niekoho k nejakej skaze, dokáže vlastne len smrť. To je vlastne celý taký záver toho. Ale Pán Ježiš neskončil len tam. Skončil, niekto by to tak povedal, tam, kde človek končí, tam Pán Boh začína. To vidíme potom aj ďalej, na celom tom príbehu. Keď ale čítame celý ten príbeh ešte raz, je tam viackrát spomínané o skalách, alebo skale. Pán Ježiš tam je spomenutý vlastne skoro v každom z tých veršov. Ja ešte pripomeniem ten prvý verš. Hľa, chrámová opona sa roztrhla nadvoje, od vrchu až dole a zem sa triasla, skaly pukali. Ak niekto videl prednedávnom zábery zemetrasení, ktoré boli v Turecku, v Sýrii, tak zdalo sa mu, že nemôže vidieť nič horšie. Toľko nešťastia, toľko hrozného spustošenia. A pritom to bola záležitosť, koľko, možno 10 sekúnd, 20 sekúnd. Naraz sa pohla zem. A všetko, čo bolo neisté, jednoducho sa, ako domček z kariet, to spadlo. Pretože tak to muselo byť, nemalo to totiž skutočnú oporu. Tak ako aj mnohí tí, ktorí potom sa k tomu vyjadrovali, hovorili, toto muselo sa stať, pretože tie domy neboli tak dimenzované, aby prežili pri zemetrasení. Hoci zákony tej krajiny a tej oblasti o tom hovorili jednoznačne, museli by byť dobre postavené, ale keďže človek je tvor vynalízavý, tak kvôli tomu, aby nemusel toľko platiť, obchádzali sa zákony, podplácalo sa a toto bol výsledok, okrem iného. Ale vidíme tu to, čo v tom 51. verši je napísané. Keď sa udialo to, že Pán Ježiš zomrel, tak okrem iného roztrhla sa chrámová opona. Niečo nepredstaviteľné. Pretože všetkými možnými spôsobmi ľudskými bolo zaistené, že sa to nemôže stať. Ani oheň, ani nejaké mechanické natrhnutie, ani nedbalosťou, ničím by sa to nemohlo stať. Muselo sa to stať len tak, že bola pohnutá celá zem. Chrám síce v tej chvíli ešte vytrval, ešte ostal. Vieme, že ale neskôr, potom pri dobývaní Rimanmi bol kompletne zničený. Tak, ako hovoril Pán Ježiš, tu neostane kameň na kameni. Ale teraz, keď zomrel, len sa roztrhla chrámová opona. Ukazovala na to, že niečo veľmi závažného sa udialo, niečo veľmi závažné končí. Pretože z toho ľudského hľadiska, keď sa raz roztrhne chrámová opona, tak nie je možné pokračovať ďalej, pretože všetko sa ruší. Podľa tých nariadení zákona predsa v tom chráme nemohlo byť ďalej pokračované. A bola Veľká noc. Ako potom ďalej majú pokračovať? Plus je tam napísané, zem sa triasla, skaly pukali. To, čo sa dialo, muselo ovplyvniť úplne každého. Každý sa v tom musel nájsť, že tu sa deje niečo nepredstaviteľného. Niečo sa skutočne ruší. Keď sa pozrieme do písma, vidíme Petra, o ktorom Pán Ježiš hovoril, ty si skala. Pamätáme si to? Je to zapísané u Matúša v 16. kapitole, 18. verš. Mnohokrát nepochopený verš, pretože Pán Ježiš nehovorí o ňom, že je skala. On hovorí, že ty si Petros, to je kameň. A ja na Petre, na skale, vybudujem cirkev. Ako je možné, aby človek bol nejakým zakladateľom cirkvi, ktorá má obstať celé veky? A hlavne na Petrovi. Veľmi dobre vieme, aký bol nesmierne impulzívny. Hneď hrd do všetkého, ale hneď aj prvý, ktorý zlyhával. Ten, ktorý zaprel trikrát Pána Ježiša. Ktorý išiel sám hneď po zmŕtvych staní. Ja idem teraz loviť ryby. Ja, stále tam bolo to jeho vlastné ja. Tento impulzívny človek nemohol byť skalou. On bol naozaj len tým obyčajným kameňom. Ale vidíme to častokrát aj na našom vlastnom živote. Ak aj patríme Pánu Ježišovi, môžeme sa častokrát nájsť v podobnom postavení ako Peter. Zlyháme? Stratíme. Dokonca sa podobáme na všetkých ľudí, ktorí sú na tomto svete. Pretože nami lomcujú veci, ktoré by už dávno tam nemali byť. Pán Ježiš však práve tým, čo sa udielo na Golgotskom kríži, nás volá naspäť do písma, aby sme sa nadejali na skalu nezvratnej vernosti, na jeho samého. To, čo on vykonal na Golgotskom kríži, pretrvalo celé veky. Nie je možné z toho nejakým spôsobom odňať, nejako to pohnúť, nejako si to inak vysvetliť. Pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Jednoznačne potvrdené. Kedysi dávno, keď sme ešte stavali dom, nám povedali, máte niečo v tom dome, čo potrebujete vyriešiť. Potrebujete to vyriešiť veľmi elegantne a jediným možným riešením pre vás je tzv. Chemická kotva. Tak sa to odborne volá. To znamená, že keď niečo dáte do kameňa, nemôžete tam použiť ani betón, lebo to by bolo príliš slabé. Musíte použiť zlúčeninu, ktorá vlastne doslova sa stane tou istou, ako je ten podklad, alebo tá jama, ten základ. Tá chemická kotva je krásnym príkladom toho, čo sa my máme stať v Pánu Ježišovi. Viete, keď domy, ktoré tam v tom Turecku, keď niektoré obstáli, obstáli preto, lebo mali základy veľmi hlboko dovnútra. A tie skaly boli, alebo ten základ, do ktorého boli navrtané tie základy, oni boli na tú skalu pripevnené mocným spôsobom, neoddeliteľným. Presne tak je každý veriaci človek, ktorý pohľadne na Golgotu, volaný k tomu, aby tam ostal, aby tam vydržal, vytrval, aby neodišiel, nenakláňal sa, aby sa nechvel, ale aby sa pevne pridržal tej skaly svojho spasenia. Pretože, ako potom neskôr budeme čítať, Pán Ježiš každú jednu vec, ktorú urobil pre nás, neľutuje, ostáva verný v tom, čo pre nás vykonal. Nemáme ani jeden dôvod nejakým spôsobom váhať alebo pochybovať, že by on chcel niečo z toho stiahnuť späť. Všetko, čo vykonal, vykonal vedome preto, aby to obstálo na veky. A my sme volaní do toho istého. Keby sme sa pozreli na svoj vlastný život, môžeme vidieť častokrát, ako sa zamýšľame, čo bude teraz, keď prebieha vojna, keď je inflácia okolo mňa, keď nebudem mať možno peniaze na nájom, alebo možno stratím prácu, alebo možno ďalšie veci sa udejú v mojom živote. A veľmi ťažké. A vôbec to nezapieram, že sú to veľmi ťažké veci. Nie je toto, ale presne to, k čomu sme volaní, aby sme naše vlastné starosti, naše vlastné strachy, obavy a všetko to naše vlastné, to ľudské, položili na neho. Tak je písmo, no, veľmi jasne o tom píše na mnohých miestach. Jedna z nich je, my máme v Pánu Ježišovi nádej, ktorá je ako kotva. A tá nás drží. Kedysi dávno jeden veriaci brat tak hovoril, to bolo ešte hlboko za socializmu, neviem, čo všetko prežíval, ale bolo to niečo nesmierne ťažké. Ocitol sa, tuším, pri výsluchu na štátnej bezpečnosti a tak sa mu posmievali, a kde je teraz tá vaša viera? Nemáte nič. Lusknutím prstov, čokoľvek, čohokoľvek vás zbavíme. A on im povedal, ja sa trasiem. Áno. Ale skala, na ktorej stojím, sa nepohne. Nepohne sa, pretože on je verný. My môžeme zažívať mnohé otrasy, mnohokrát vidíme, aký sme my vlastne sami z toho nášho ľudského materiálu slabí, ale hľaďme na Pána Ježiša, ktorý dokonale vykonal dielo, ktoré nemôže ľudská ruka zrušiť, nemôže to nikto spochybniť, nikto to nemôže nahradiť ani nejako zdokonaliť. Je to pevné Božie dielo, ktoré sa nemení, neustúpi v čase ani v priestore. Nie je iné za chvíľu pod vplyvom nejakých ľudských myšlienok. Neovplyvniteľné, nepohnutelné, dokonale dokázané. Pred, koľko to už je, 6 rokmi sme s manželkou boli v Jeruzaleme na asi 10-dňovom alebo 14-dňovom takom dovolenkovom pobyte. Bolo našou túžbou zajsť aj na miesto, kde pravdepodobne je miesto, kde bol Pán Ježiš pochovaný. Bolo to zvláštne miesto. Bolo to úplne tiché oproti tým ostatným častiam Jeruzalema. A bolo to aj také typické, že bola to naozaj záhrada. Hoci všade okolo boli samý ruch, kamenné ulice. A bolo pre nás takým veľkým takým uľahčením vidieť hrob, na ktorom na tom kameni alebo vedľa toho kameňa bolo napísané, čo tu hľadáte živého medzi mŕtvými. Niet ho tu, lebo vstal. Pozrite sa, hľaďte. Hoci to nemusel byť presne ten istý hrob, to posolstvo je veľmi jasné. Ešte aj tie kamene svedčia o tom, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. A ak on vstal z mŕtvych, potom naša viera nespočíva na tom, či zajtra budem mať dostatok. Či zajtra naozaj mi vyjdu všetky moje vlastné plány. Či sa budem ja mať dobre. Ale spočíva na Bohu v nezvratnej vernosti, ktorý zasľúbil a ktorý verne dodrží. Ktorý raz povedal, že z jeho ruky, keď už niekto je v jeho ruke, nikto mu ho nevytrhne von. Ak si pamätáte, aj vy, ktorí ste chodili do besiedky, istý prorok menom Eliáš zažil situáciu, ktorá bola už na pokraji jeho vlastných síl. Hoci veľmi mocný Boží prorok. Bol používaný spôsobom, ktorý sa nevidí. A aj po ňom neskôr mnohí hovorili, keby prišiel tento prorok Eliáš. Ten by s tou svojou mocou, ktorú dostal od Hospodina, ten by tu vykonal nejaké poriadky. Ale o ňom čítame, že potom sa ocitol v stave, keď bol úplne zničený, úplne znechutený a dokonca utiekol z miesta, na ktorého Pán Boh volal. A potom následne o ňom čítame, že začul mocné zemetrasenie a výchor až taký, že skaly sa lámali. A tento Eliáš počul taký hlas, že vyjdi von do tohto nebezpečenstva. To je zapísané v 1. kráľovskej v 19. kapitole. Čo je ale zvláštne, tesne predtým, časovo tesne predtým, kým ešte ušiel z toho miesta, zažil situáciu podobnú s tými kameňmi alebo skalami, ale z iného hľadiska. On zažil, ako Pán Boh ohňom strávil obeť, ktorú on pripravil, ktorá bola poliatá viacnásobne vodou, nemala šancu sa zapáliť. A Boh spôsobil, aby prišiel oheň z neba, ktorá nielen strávila tú obeť a tú vodu, ako keby ju vypila doslova ten oheň, ale tam čítame, strávila ešte aj tie skaly, ktoré tam boli. Viete, čo to bola za mocná Božia prítomnosť? A predsa nespôsobila, že by Eliáš bol tým tak naplnený, že do konca života spomína na takúto veľkú moc. On potreboval v tej chvíli počuť jemný Boží hlas. A ten Boží hlas mu hovoril, čo tu robíš, Eliáš? A potom, keď už sa mu vysťažoval, tak potom počuje, choď tam a tam. A je to pre mnohých nepochopiteľné, ako Pán Boh dokáže byť v takejto moci a potom naraz vykonať len takto, len niekoho len tak poslať. Len tak, ako obyčajného človeka. Pán Boh totiž nepotrebuje, aby urobil na nás dojem. Nepotrebuje, aby sme sa my kochali v jeho obrovskej moci. V tom, čo dokáže urobiť s tým, čo je okolo nás. To by sme sa podobali na tých Židov, ktorí prechádzali tým Červeným morom a zistili, že Pán Boh otvoril pred nimi Červené more, ale v zápätí pri ďalšej skúške by sme zase začali reptať. Živý Boh sa prihovára spôsobom, ktorý je ale verný. A ten verný je, že Boh ani nezavrhol, ani nejakým spôsobom nejako zlé nenakladal s Eliášom, ale naopak on ho pevným hlasom uistil, že má s ním plán aj s celým Izraelom. A tento prorok Eliáš, ktorý bol na pokraji svojich síl, ktorý nevládal, ktorý si myslel, že všetko v živote už prehral a chcel zomrieť, tak išiel posilnený Božím duchom nie tými veľkými vecami, ale tichým, jemným Božím hlasom. Mnohé kamene svedčia až doteraz mnohým spôsobom o Božej prítomnosti, o Božej moci. Jeden z nich sú kamene, na ktorých boli napísané, na ktorých bolo napísané 10 Božích prikázaní. Tie tabule, ten prvýkrát, na ten prvý pokus, tie boli zničené kvôli nevernosti Židov. Potom následne boli vytvorené druhé, ale vieme o tom, že na ďalších a ďalších kameňoch boli tento istý Boží zákon odpísaný ako svedectvo o Božej vernosti, že on si za tými slovami, ktoré povedal, stojí. Nájdeme to napríklad v 5. Mojžišovej, v 27. kapitole, 6. až 8. verš. Tam je tak napísané: Pán Boh prikázal zhromaždiť neopracované kamene a on potom spôsobil, aby na ne boli napísaný celý odpis zákona. Potom vidíme v knihe Jozua, ako keď prešli cez Jordán, na svedectvo mali zhromaždiť kamene, ale nie len na to, aby to bola len silueta na pripomienku, ale k tomu ešte plus malo byť napísané odpis celého zákona, celého desatora, ktoré hovorí o Bohu nezvratnej vernosti, ktorý sa nemení. Boh je totiž ten istý, skála, ktorú nie je možno ohnúť. Keď Mojžiš vychádzal s celým Božím národom, so Židmi, z Egypta do zasľubenej zeme, musel prejsť cez púšť. To sa nedalo inak. A na tej púšti zažil situáciu, kde automaticky museli dojsť do situácie, že nemajú vodu. A to bolo v podstate hneď tesne potom, ako prešli cez Červené more. Mimochodom, asi viete, mnohí sa snažili skúmať, kde presne Židia prešli Červené more. Bolo na niekoľko zaujímavých teórií. Naposledy sa zistilo, že na jednom zvláštnom úseku Červeného mora je doslova ako keby taký most. Je tam vyvýšené miesto, dostatočne vysoké na to, aby keby tam nebolo more, tak by tam hocikto mohol pokojne prejsť. Na dne tejto lavice alebo mostu sa našlo množstvo koralov, čo je teda veľmi nezvyklé v takýchto vrstvách, ktoré boli v tvare tých rôznych kolies alebo celých tých ojí z vozov. A tie boli obrastené. Tie korály vlastne obrastali celé tieto útvary. Potom na mieste, kde bolo len na opačnej strane, čiže už nie na strane Egypta, ale už na strane terajšej Saudskej Arábie, bolo nájdené miesto, ktoré sa nazýva doteraz Mojžišova skala. Pretože tam Hospodin prikázal, tam im dáš vodu. Tým, že udrieš túto skalu. Mojžiš posluchol Hospodina a po udretí tej skaly tá skala sa rozpolila a vytriskla voda. Neviem isto, či sa vôbec niekedy takéto niečo v prírode udialo. Naraz z ničoho nič. Z ničoho nič. Kde nikdy nebola voda, naraz sa lusknutím prsta, jedným úderom palice, že by sa tá voda objavila. V pramení. Nie v nejakom takom maličkom pramienku pre jedného pocestného, ale pre celý národ. Je to niečo nezvyklé. Je to obrovský jav. A to nám ukazuje na znovu na skalu, ktorá ako Pán Ježiš bol daný ako prameň živej vody. Pretože Boh v starom zákone sa jednoznačne a vždy zobrazuje ako Boh, ktorý je verný, ale ktorý je svätý, ktorý sa nezmení. A nikdy sa ani nezmení do budúcnosti. Bude stále ten istý. Stále rovnako nenavídiaci hriech, ktorému sa hnusí každá neprávosť. Ako je možné tohto Boha, dokonale svätého, spravodlivého, zmieriť s človekom, ktorý nemá žiadnu šancu, aby sa dostatočne polepšil, aby sa zmenil. Ľudským spôsobom vždy tam nejaké priestory na zlepšenie sú, ale tak, aby obstal pred Bohom. V žiadnom prípade. A Boh spôsobil, aby práve z tej skaly vyšla voda, ktorú neočakávali a ktorá bola jednoznačne znamením toho, že Boh dokáže pohnúť aj skalovú. Keď chce, vyjde z tej skaly aj voda. Na inom mieste potom, keď už prechádzali púšťou, Mojžiš mal znova príkaz, aby dal vodu zo skaly. Ale bolo to len tým, že mal povedať. Ale on namiesto toho, aby len povedal, tak tú skalu udrel. Na tom mieste, v tej 5. Mojžišovej je napísané, že Hospodin sa na neho za to nahneval. Pretože tá skala totiž už nemohla byť udretá, pretože zobrazovala Pána Ježiša. Toho, ktorý bol daný. A len raz bol daný na kríž. To je krásny predobraz, ten starozákonný predobraz Pána Ježiša, ktorý raz a navždy je nám daný na to, aby keď niekto pozerá na neho, tak aby ho v ňom našiel dokonalú spásu a nemusí Pán Ježiš už druhýkrát zomierať. Keď vidíme Pána Ježiša v tom obraze tejto skaly, vidíme ho ako toho, ktorý sa nezmenil a ani nezmení voči nám. On bol daný ešte predtým, ako bol stvorený tento svet. Bol daný a bol pripravený. To znamená, že Boh nemusel zmeniť svoj názor. Nemusel ustúpiť zo svojej svetosti. Nemusel zmeniť nároky na nás. Ale to všetko, tie dokonalé nároky, sú dané len a len na neho. V Božom slove je tak písané na viacerých miestach, že čo Boh stvorí, je dokonalé. On je dokonale verný, on je dokonale svätý. Na jednom mieste je tak napísané v Žalme 12:7. Božie slovo, Božia reč je prečistená v ohni 7-krát. To je niečo nepredstaviteľne čisté. A môžeme si to spojiť s tým, že Pán Ježiš bol 7-krát veľmi jasne prečisťovaný, prepaľovaný na Golgotskom kríži. A počujeme to 7-krát, ako z jeho úst vychádza zlato prepálené v ohni. To je tých jeho 7 rečí alebo 7 vyhlásení na kríži. V práci mám takú zvláštnu skúsenosť. Keď som nastupoval pred 16 rokmi v Bratislave do firmy, tak som bol v rámci týmu človek, ktorý má najväčší počet certifikátov, ktoré boli potrebné na moju prácu. Počasie to dokonca rástlo tak, že som bol, tuším, že s najväčším počtom certifikátov v celej firme. Dnes mám posledný, ktorý mi ešte nevypršal. To, čo povedal Pán Ježiš, nikdy nevyprší. Nikdy nestratí svoju platnosť. Keď on raz povedal, tak to tak je. Kto verí vo mňa, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Kto verí vo mňa, má večný život. To platí bez toho, aby sme my museli to nejako skúmať. Je to tak, pretože Boh je slovo, ktoré je prepálené, prečistené v ohni 7-krát. Dokonale. Mocné svedectvo. V Božom slove je písané, že on je ten, ktorý dáva nepohnuteľné kráľovstvo. Ktorý volá do obecenstva, do vzťahu, ktorý sa nedokáže už nejakým spôsobom zmeniť. On je skála, ktorej dielo je dokonalé. Viete, kto to hovoril? Mojžiš, keď velebil Hospodina na púšti. On je skála, Hospodin, ktorej dielo je dokonalé. Dávid, Hospodin je mojou skalou, mojim útočiskom, mojou pevnosťou, mojim štítom. Tak by sme mohli pokračovať ďalej. Samuel a mnohí ďalší Boží mužovia vidíme, ako znovu a znovu svedčia o Bohu, ktorý je nesmierne verný a jediné, k čomu ho dokážu pripodobniť z tých ľudských vecí, je skala. Neskutočne verný. On ma vyzdvihne na skalu. On je ten, ktorý drží moje ruky tak verne, tak pevne. On je skala vekov, ako hovorí Izajáš. Hospodin je skala vekov. Verne a večne platný. To, čo on povie, to sa nezmení časom, nezmení sa pod nejakými okolnosťami, pretože on je stále ten istý. V zjavení v 3. kapitole, môžeme spolu prečítať, je v 18. verši napísané: Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata, prečisteného v ohni, aby si zbohatol, a biele rucho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kolieriom pomazať svoje oči, aby si videl. Tento verš má mnoho veľmi čo povedať do života neveriaceho človeka a žiaľ aj do života veriaceho človeka. Ja by som sa pristavil pritom na ten začiatok. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni. Aby si zbohatol. Ak niekto niečo kúpi, napríklad v tomto prípade zlato, ako môže zbohatnúť? To zlato bude mať väčšiu cenu ako tie peniaze počase? Ako infláciou? To nemyslel toto Boh. Myslel o tom, že tie veci, ktoré sú tuto na tejto zemi, sú časné. Sú pominuteľné, rýchlo sa pokazia. Zlato, ktoré on prečistil, to je Pán Ježiš. Tu opisuje a ukazuje na Pána Ježiša, ktorého nikto si nemôže kúpiť, ale môže ho získať. Keď stratí niečo, čo je na tomto svete. Môžeme a máme stratiť všetko, čo je na tomto svete. A máme získať Jeho, ktorý je našou skalou. Ak si pamätáme, v Božom slove je písané aj o takom krásnom príklade o pánovi, ktorý mal troch sluhov, ktorým dal talenty a potom odišiel a povedal im, choďte a kupčite. Potom na konci povedal každému, ktorý bol verný, dobre sluha, verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vieme, koľko je talent? To je asi tak, asi 30 kg. 1 kilo zlata, ak som to dobre počítal, je asi 60 000 eur na dnešné pomery. Koľko je to mesiacov našej mzdy? A je to málo. V Božích očiach všetko, čo urobíme, je málo. To, čo urobil Pán Ježiš, je dostatočne a je veľa. Na to máme mať našu nádej. Na to sa máme spoliahnuť dokonale. Tam je naša všetka nádej, všetko naše očakávanie. Všetko, čo máme, máme jedine a jedine v Pánu Ježišovi. To zlato prečistené v ohni, ktoré obstojí. To, na čo sa máme sústrediť, na čo máme očakávať v našom živote. Lebo všetko, čo máme teraz na sebe, vo vlastníctve, to všetko môžeme stratiť. A nemusí to byť dokonca ani tak dlho. Môžeme to stratiť v priebehu ešte dnešného dňa. Ale Pána Ježiša nám nikto nezoberie. Jeho spasenie nám totiž on dal večne. Tak nech mu sláva vďaka za to jeho spasenie, ktoré dáva ešte aj dnešný deň, v tento čas, ktoré ponúka ako to zlato prečistené v ohni. A vďaka za to, ak sme už ho prijali, pretože máme nesmierny poklad a sme nesmierne bohatí, bohatší než ktokoľvek na tejto zemi, pretože máme spasiteľa za nášho pána, bohatého vo svojej milosti naproti nám.